tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Širom Srbije nastavlja se imunizacija protiv virusa korona. Sutra nova isporuka ruskih, a od ponedeljka i Pfizerovih vakcina. Predsednik Vučić najavio dalje ulaganje u vojsku i značajno povećanje plata za pripadnike armije. U narednim mesecima široka javna rasprava o eventualnom uvođenju obaveznog služenja vojnog roka. Američki predsednik Joseph Biden potpisao paket naredbi za borbu protiv klimatskih promjena. Naša fudbalska reprezentacija jedan sat posle ponoći igra prijateljsku utakmicu protiv Paname, drugu na američkoj turneji. U opštini Crna Trava i na delu teritorije Nove Varoši proglašena vanredna situacija zbog obilnih snežnih padavina. Sutra ujutru oblačno, mestimično kiša i sneg, tokom dana znatno toplije uz razvedravanje. Krajem dana novo navlačenje sa padavinama. Jutarnja temperatura od minus 5 do 4, dnevna od 7 do 16 stepeni. Nastavlja se imunizacija širom zemlje, a epidemiolozi poručuju da se virus korona može pobediti samo uz kolektivni imunitet. Sutra se očekuje nova isporuka od 40.000 doza ruske vakcine Sputnik V, a u ponedeljak i kontingent od 9.800 doza Pfizerove vakcine. Uskoro bi moglo da se krene sa proizvodnjom ruske vakcine u Srbiji na Institutu Torlak, gde bi trebalo da dođe delegacija iz Rusije kako bi proverili da li će ta ustanova moći da proizvodi rusku vakcinu. Detaljnije u prilogu Tijane Sibinović.
Nova doza ruske vakcine Sputnik V stiže sutra, najavljuje premijerka Srbije Ana Brnabić. Odmah za njom slede isporuke i drugih proizvođača.
Za sutra se očekuje za 20.000 ljudi, odnosno 40.000 vakcina. Mi smo tu izuzetno konzervativni. Mislim da nijedna zemlja nije konzervativnija od nas. Mi kad dobijemo vakcine, mi uvek pola čuvamo za revakcinu. Imate zemlje koje u ovom trenutku uopšte ne razmišljaju o revakcinaciji. U ponedeljak dobijamo još nekih 9.800 dodatnih Pfizer vakcina. U ovom trenutku predsednik i ja danas razgovaramo o nekim drugim proizvođačima i nekim drugim dodatnim vakcinama. Ovo je nešto što je već potvrđeno, mi se borimo za još dodatne količine.
Svi koji su primili vakcinu dobit će i revakcinu, ističe predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Poručuje građanima da zbog toga ne brinu.
Mi se sa tim ne igramo. Imate jednu zemlju koja je danas ispred nas po broju vakcinisanih, ali oni idu sa jednom dozom jer računaju da će ih jedna doza dovoljno mjeri zaštititi. Mi se sa tim ne igramo. Mi smo dobili savjet medicinskih radnika, savjet lekara, oni su rekli vakcina, revakcina. Mi ćemo da radimo tradicionalno, bolje je da znamo da imamo 600.000 ljudi zaštićenih, nego da nagađamo da li nam je neko od 1.200.000 zaštićena, ko nam je zaštićena, ko nije. Radit ćemo sve po pravilu službe, kreće dakle revakcinacija već sad, od ponedeljka to ide u velikim brojevima revakcinacija, svako ko je dobio vakcinu, dobit će revakcinu. Ko je uzeo kinesku, kineska revakcina, Pfizer, Pfizer revakcina, ruska vakcina, ruska revakcina.
Do kraja ove nedelje ili početkom naredne u Institut Torlak trebalo bi da dođe delegacija iz Rusije kako bi proverili da li će ta ustanova moći da proizvodi rusku vakcinu Sputnik V, izjavio je ambasador Srbije u Rusiji Miroslav Lazanski. Naveo je da je napravljen sporazum kako bi Srbija mogla da proizvodi vakcine Sputnik, čime bi naša zemlja bila referentna za celo područje jugoistočne Evrope. Proces nabavke vakcine predsednik Aleksandar Vučić opisuje kao borbu. Ističe da Srbija vodi u toj borbi, ali da je potrebno još dosta doza.
Kad uzmemo 40.000, srećan sam, a potrebno nam je bar 400.000. Šta radite? Mi smo juče preko 52.000 ljudi vakcinisali. Sad ljudi, imate na spisku 730.000 ljudi, 750.000 ljudi već, a realna potreba je u ovom trenutku da bi 3 miliona ljudi odmah došlo da se vakciniše. Nemamo to. Ali ćemo da se borimo za svaku vakcinu i stizaću.
Lekarski pregled je deo redovne procedure pre primanja vakcine kroz koju prolaze svi građani. Ipak onkološki pacijenti treba da budu oprezniji. Oni koji su pobedili malignu bolest ili su sada u mirnoj fazi, mogu slobodno da prime bilo koju vakcinu protiv COVID-a, objašnjava direktorka Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije Danica Grujičić.
Oni pacijenti koji primaju terapiju ili hemioterapiju ili idu na zračenje ili čekaju operaciju, treba da razgovaraju sa svojim onkologom ili sa svojim lekarom, da ih on posavetuje da li da se vakcinišu sada ili da sačekaju, iz prostog razloga što su to vrlo specifični slučajevi i svaki slučaj je za sebe. Znači, moraju porazgovarati sa svojim lekarom i onako kako lekar koji ih vodi smatra da treba da urade, tako da uradi. Jer šta može da se desi ako neko prima hemioterapiju? On je, mi kažemo, imunokompromitovan. Naime, njegov imunni sistem je u padu. I jednostavno davanje vakcine u takvoj fazi može da bude pucanju prazno. Vi date vakcinu, a onda se pacijent razboli zato što jednostavno nije napravljena dovoljna količina antitela na tu vakcinu.
Sutra će biti održana sednica kriznog štaba, na kojoj će biti analizirana aktuelna epidemiološka situacija, potvrđeno je u vladi Srbije. Očekuje se da će se raspravljati o vakcinaciji, novom soju koronavirusa, za koji je potvrđeno da je stigao u Srbiju, kao i o fudbalskoj utakmici Crvena zvezda Milano, koja se igra 18. februara. Da podsjetimo, na posljednjoj sednici kriznog štaba odlučeno je da sve epidemijske mere ostanu na snazi do daljnjeg.
U protekla 24 sata u Srbiji od virusa korona preminula još 21 osoba. Time je broj žrtava porastao na 3965. Potvrđena su još 1592 slučaja zaraze. Na respiratorima su 162 pacijenta. U protekla 24 sata testirano je 10.637 uzoraka.
Kosovo i Metohija, odnosi u regionu i geopolitičke razmirice velikih sila jesu najveći bezbednosni izazovi Srbije, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić posle sastanka sa pripadnicima Ministarstva odbrane i vojske u domu garde Topčider. Vučić je istakao da je i pored svih izazova zadovoljan spremnošću i moralom vojske, za koju zbog nedovoljne popunjenosti kapaciteta najavljuje povećanje primanja. Dodaje da će država nastaviti sa nabavkom naoružanja i opreme, kao i da će u narednom periodu biti otvorena široka javna rasprava o uvođenju obaveznog vojnog roka. Zabeležila Marina Bajić.
Predsjednik Srbije kaže da je vojska svake godine sve jača. Posle sastanka kojem su prisustvovali ministar odbrane i načelnik generalštaba, Vučić prenosi da su razmatrane sve mogućnosti ugroženosti naše zemlje i da u tom kontekstu Srbija mora da vodi računa o sebi.
Razgovarali smo o svim mogućim pravcima ugrožavanja bezbednosti naše zemlje. Dakle, znate kakve probleme imamo na Kosovu i Metohiji, imamo i druge regionalne probleme. Imamo i treću vrstu problema koje se tiču geopolitičkih razmirica velikih sila, gde smo mi neretko zemlja oko koje se njihovi interesi sučeljavaju i u skladu sa svim tim mi moramo da vodimo računa o sebi. Ali naša vojska je faktor stabilnosti, faktor očuvanja mira i faktor odvraćanja svakoga ko bi želeo da našu zemlju napadne.
Ipak, dodaje, možemo još mnogo bolje i više. Protekle godine, podsjeća, radilo se mnogo na povećanju borbene gotovosti, a kaže da će tako biti i u 2021.
Odmah želim da kažem da ćemo u ovoj godini posebno pažnju da obratimo na formu takozvanog elektronskog ratovanja. Svakako ćemo kupiti mnogo više i mnogo snažnijih i bespilotnih letelica, ali ćemo se baviti i radarskim sistemima i ometanjima i kako defanzivnim, tako ofanzivnim delovima elektronskog ratovanja.
Osim opreme i naoružanja, radit će se, dodaje, i na popunjavanju kapaciteta, i to pre svega u Priboju, Loznici, Beloj Crkvi, Negotinu, Pirotu i Surdulici. Cilj nam je, kaže, da vojnike zadržimo, jer država ima veliki problem koji se upravo odnosi na popunjenost vojnih kadrova.
Pa što se popunjenosti tiče, tu imamo problema. Nećete dobiti tačne podatke od nas, naravno, pošto je to vojna tajna. I nemamo više toliki problem sa profesionalnim vojnicima kao što smo imali do prošle godine. Imamo problem sa onima koji imaju nešto više plate, koji mogu da dobiju još veće plate na nekom drugom mjestu. I upravo zato morat ćemo da ove godine će biti veliko povećanje primanja za vojnike, podoficire i oficire. Osim 5% koji idu u celom javnom sektoru, računajte još 10%. Želimo da pripadnike vojske Srbije što duže zadržimo, ali istovremeno želimo da budemo, da naša vojska privuče mnogo veći broj drugih ljudi. Naravno, tu se suočavate sa problemom da dolaskom novih investitora, fabrika, da rastu primanja u Srbiji, i onda kada vojska to ne prati ili ne ide ispred, onda ne možete lako da zadržite ljude, i to je jedan od naših najvećih problema.
Kad je u pitanju uvođenje obaveznog služenja vojnog roka, Vučić najavljuje da će u narednim mesecima biti otvorena široka javna rasprava o tome i da bi takva odluka imala i dobre i loše strane.
Neke od loših strana su što to samo u objektima i obezbeđivanju hrane košta preko 8 milijardi, računajte 70 miliona evra, pa na to ukoliko budete obezbeđivali primanja za vojnike, ako je 20.000, onda je to još 1,2 milijarde, ako date 30.000 dinara, onda je to 1,8, 1,9 milijardi i tako dalje. Tako da sve to ima svojih, naravno to ima svojih dobrih strana, jer ćete popuniti neka garnizona mesta, kako se to kaže, koje su nam danas prazna, vratiti život u posebno neke manje opštine i manje gradove.
Na kraju podsjeća i koliko je mnogo vojska doprinela u borbi protiv epidemije. Kaže da su njeni redovi zbog korone prošle godine ostali bez 16 pripadnika, a ove bez njih 3.
Bilateralni odnosi Srbije i Sjedinjenih Američkih Država u posljednjih nekoliko godina doživljavaju pozitivan trend i dve zemlje nisu gurnule pod tepih neka svoja neslaganja, naročito oko Kosova i Metohije, ističe predsjednik Skupštine Ivica Dačić. Na skupu povodom 140 godina diplomatskih odnosa Srbije i Amerike, Dačić je istakao da su dve zemlje okrenute ka budućnosti, držeći se onoga što ih spaja, a ne onoga što ih razdvaja. Zamenik američkog ambasadora Gabriel Escobar kaže da je cilj vratiti bilateralne odnose na nivo koji su zemlje imale tokom dva svetska rata. Na skupu je predstavljeno i istraživanje agencije Faktor Plus o stavovima građana prema Americi, pripremila Sanja Brkić.
Gotovo 40% naših građana ima negativan stav prema Sjedinjenim Američkim Državama, dok 20% njih ima pozitivnu sliku o toj zemlji, pokazuje istraživanje. Među razlozima za formiranje negativnog mišljenja navode se bombardovanje 99. godine i neslaganje Srbije i Amerike oko Kosova i Metohije. Ipak, 20% ispitanika veruje da je moguće iznova izgraditi prijateljske odnose kakve smo imali tokom svetskih ratova. Stavovi građana predstavljaju uputstvo za sve državnike u vođenju spoljne politike, smatra predsjednik Narodne skupštine Ivica Dačić. Ističe da je za našu zemlju važno da sa Sjedinjenim Američkim Državama, jednom od najvećih svetskih sila, razvija dobre odnose, jer je to od značaja i za regionalnu stabilnost.
Srbija je racionalno i pragmatično pre više godina zaključila da svoje najvažnije interese može da ostvari samo kroz saradnju sa Amerikom, ne u sukobu sa njom. Isto je zaključila i Amerika, bar se tako nadam, kad je reč o njenim interesima u Evropi, a naročito na Balkanu. Ni Srbija, ni Amerika nisu pritom gurnuli pod tepih neka svoja neslaganja, naročito oko pitanja Kosova i Metohije, ali su krenuli dalje, držeći se onoga što ih spaja, a ne onoga što ih razdvaja. Vlada Srbije i Sjedinjenih Država uložile su veliki trud da odnose svojih zemalja vrate na nivo na kojem su bili u najvećem delu svoje zajedničke istorije.
Zamenik američkog ambasadora u Srbiji Gabriel Escobar ističe da je u interesu njegove zemlje da region Zapadnog Balkana uspešno napreduje. Zbog toga će, prema njegovim rečima, Amerika nastaviti da ulaže u ekonomsku budućnost Srbije.
Srbija je veoma važan partner za Sjedinjene Američke Države. Nastavit ćemo da produbljujemo saradnju i jačamo veze u svim oblastima, posebno ekonomiji, kulturi i obrazovanju. Naš zajednički cilj je da bilateralne odnose vratimo na nivo kakav je postojao kroz istoriju i tokom dva svetska rata.
Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović smatra da bi saradnju dveju zemalja trebalo krunisati sporazumom o strateškom partnerstvu.
Srbija ove dokumente ima sa nekim drugim državama, kao što su Rusija, kao što su Kina, Azerbejdžan, Francuska, Italija, Ujedinjeni Arapski Emirati, nema sa Sjedinjenim Američkim Državama. I nema nijednog razloga da nemamo takav dokument kao krovni dokument koji može da nam posluži da još više podignemo naše odnose na jedan viši nivo. Kao što imamo kancelarije za bolje odnose sa Rusijom i Kinom, nema nijednog razloga da nemamo i posebnu kancelariju za bolje odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama. To može da nam pomogne da i narednih 140 godina zaista naši odnosi budu mnogo, mnogo bolji i uspešniji nego što su danas.
Zvaničnici naglašavaju da Vašingtonski sporazum, kao i otvaranje Kancelarije Američke međunarodne razvojne finansijske korporacije u Beogradu, predstavljaju dobar osnov za dalje intenziviranje, pre svega, ekonomske saradnje.
Američki predsjednik Joseph Biden potpisao je paket naredbi za borbu protiv klimatskih promjena, među kojima je pauziranje naftnih i gasnih zakupa na saveznom zemljištu i smanjivanje subvencija za fosilna goriva. Naredbe su zaokret u odnosu na Trumpovu politiku maksimalnog povećanja proizvodnje nafte, gasa i uglja. Japanski premijer Yoshihide Suga rekao je da se sa američkim predsjednikom Bidenom u telefonskom razgovoru saglasio da se ojača bilateralni savez dve zemlje u trenutku kada Kina širi svoju ekonomsku i vojnu moć. U saopštenju Bele kuće se navodi da su sagovornici potvrdili značaj američko-japanskog saveza kao oslonca mira i prosperiteta u slobodnom i otvorenom Indo-Pacifiku, prenosi Reuters.
Lik aktivistkinje protiv ropstva Harriet Tubman zamenit će na novčanici od $20 nekadašnjeg američkog predsjednika Andrewa Jacksona, najavila je administracija Joea Bidena. Novčanica za Harriet Tubman, koja je rođena kao robinja 1822. godine, trebalo je da uđe u opticaj prošle godine, ali je to odloženo jer je tadašnji predsjednik Donald Trump to okarakterisao kao čistu političku korektnost.
U nastavku emisije ponovo o pandemiji virusa korona, u svetu je trenutno gotovo 26 miliona aktivnih slučajeva zaraze COVID-19. Od početka pandemije preminulo je 2 miliona i 180.000 ljudi, a oporavilo se više od 73 miliona. Novi soj virusa korona otkriven je u Velikoj Britaniji, proširio se u 70 zemalja, soj iz Južne Afrike potvrđen je u 31, dok je varijanta iz Brazila sada prisutna u 8 država.
U svetu je vakcinisano nešto više od 71 miliona ljudi. Evropska unija i kompanija AstraZeneca nisu uspjeli da postignu napredak u razgovorima o odloženim isporukama vakcina protiv koronavirusa. Unija od AstraZeneca traži jasan plan za brzu isporuku doza koje je taj blok rezervisao za prvi kvartal ove godine. Kompanija ranije saopštila da će doći do odlaganja, što će poremetiti plan imunizacije u Evropskoj uniji. Posle privremenog odlaganja proizvodnje vakcina, fabrika Pfizera u belgijskom gradu Pursu vratila je raspored isporuke na normalu, saopšteno iz te kompanije. Uz upozorenje da najmanje razvijene zemlje mogu samo da gledaju i čekaju dok bogati sprovode imunizaciju, Svetska zdravstvena organizacija ponovo poziva na ravnomernu distribuciju vakcina. Meksički telekomunikacijski magnat Carl Slim, jedan od najbogatijih ljudi na svetu, hospitalizovan je, pošto je zaražen koronavirusom, saopštio je njegov portparol. 80-godišnji Slim primljen je u bolnicu u Mexico City radi analiza i, kako se navodi, osjeća se vrlo dobro. Slim je najbogatija osoba u Meksiku, navodi Reuters.
Struja u Srbiji će od 1. februara poskupiti za 3,4%, tako će prosečna cena struje za domaćinstva i male kupce iznositi 7,867 dinara po kilovat času bez takse i poreza. Saglasnost za povećanje na zahtev EPS-a dala je Agencija za energetiku u decembru prošle godine.
Skupština Srbije nastavila je zasedanje. Poslanici razmatraju predlog odluke o davanju saglasnosti na finansijski plan Komisije za hartije od vrednosti i izveštaj o radu Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge. Članovi vlade Srbije odgovaraće na pitanja poslanika od 16 do 19 časova.
Međunarodni dan zaštite podataka o ličnosti obeležen je u Srbiji u skladu sa merama zaštite zbog epidemije COVID-19. Većina učesnika skupa uključivala se online. Na skupu je ocenjeno da se služba poverenika dobro snašla u situaciji izazvanoj epidemijom. Uspela je u punoj meri da ostvari oba prava iz njene nadležnosti i davanje informacija i zaštitu podataka o ličnosti. Pripremila Sandra Cvijanović.
Dan zaštite podataka o ličnosti ove godine obeležava se na 40-godišnjicu usvajanja konvencije, što je prvi pravno obavezujući međunarodni ugovor u ovoj oblasti, rekao je poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milan Marinović. On je naveo i da je 2020. godina bila specifična u zaštiti svih prava, pa i onih koje štiti poverenik.
Što se tiče same oblasti zaštite podataka o ličnosti, prvi put smo se svi nadzorni organi svetu koji se bave zaštitom podataka o ličnosti, ali i pristupom informacijama od javnog značaja, našli u situaciji koja nije propisana nijednim međunarodnim aktom koja nije propisana nijednim nacionalnim zakonom. Opšti je stav da su se poverenik i njegova služba u 2020. godini dobro snašli i da smo uspeli da u punoj meri u kojoj je to bilo moguće zaštitimo oba prava čija zaštita nam je data u nadležnost. A posebno pravo na zaštitu podataka o ličnosti, jer su podaci o ličnosti bili ranjivi, podaci o ličnosti su bili izloženi i trebalo je zaštititi pre svega podatke lica koja su obolela od COVID-19, da njihovi podaci ne dođu u javnost.
Zaštita podataka o ličnosti je u Evropskoj uniji jedna od osnovnih ljudskih prava. S tim u vezi, pre tri godine usvojena je generalna regulativa za zaštitu podataka o ličnosti, kojom su uspostavljeni svetski standardi, rekao je šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici. On je konstatovao da se služba poverenika u Srbiji u situaciji izazvanoj koronavirusom dobro snašla i odolela izazovima, uspela je u punoj meri da ostvari oba prava iz njene nadležnosti i davanje informacija i zaštitu podataka o ličnosti. Zajednički standardi će omogućiti lakšu primjenu zakona u svim zemljama sveta i obezbediti nivo zaštite, ocenio je šef misije Saveta Evrope Tobias Flessenkemper. Direktor misije USAID u Srbiji Michael De La Rosa je obećao da će ova organizacija nastaviti da podržava kancelariju poverenika u unapređivanju njenog rada. Do sada je u 17 lokalnih samouprava USAID obučio zaposlene kako da primene novi zakon o zaštiti podataka o ličnosti usvojen 2019. godine.
Policijska hronika.
Policajci u Beogradu uhapsili su 14-godišnjeg mladića zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela silovanje i prikazivanje, pribavljanje i posjedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju. On je, kako se sumnja, 26. januara u napuštenom objektu na Voždovcu silovao 13-godišnju devojčicu. Prijatelj osumnjičenog, također 14-godišnja, kako se sumnja, po njegovom nagovoru je mobilnim telefonom snimao seksualni odnos, pa će protiv njega biti podneta krivična prijava. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio da je u obračunu dve bande narkodilera sinoć u Pančevu stradala jedna osoba, a policija je identifikovala dvojicu osumnjičenih za kojima intenzivno traga. Prilikom obilaska policijske uprave u Pančevu sa direktorom policije Vladimirom Rebićem poručuje da će policija uz pomoć pripadnika bezbednostno-informativne agencije rasvetliti i taj gnusni zločin.
Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da je pomoćniku direktora kancelarije Igoru Popoviću danas onemogućen ulazak u pokrajinu i to bez obrazloženja. Kako se navodi, Popović je jutros pošao u Kosovsku Mitrovicu, ali je zaustavljen na administrativnom prelazu Jarinje. Kosovska policija ga je nakon pola sata obavestila da mu nije dozvoljen ulazak. Kancelarija će obavestiti posrednike u dijalogu i očekuje da oni osiguraju poštovanje sporazuma o slobodi kretanja bez izuzetka. Nakon obilaska radova na novoj zgradi Fakulteta organizacionih nauka, premijerka Ana Brnabić izjavila je da će prioriteti vlade i dalje biti zdravstvo i prosveta i najavila investicije u obrazovanje od vrtića do fakulteta.
Navela je da će se graditi nova zgrada ETF-a, ali i kompleks zgrada umetničkih fakulteta, likovne, muzičke i primijenjene umetnosti. Ministar prosvete Branko Ružić ocenio je da su mladi ljudi sa diplomom FON-a konkurentni na tržištu. Nova zgrada FON-a imaće više od 6.000 metara kvadratnih, a vrednost ugovorenih radova je 6,6 miliona evra.
Predsjednica društva Mihajlo Pupin, Aleksandra Ninković-Tašić, gostujući u emisiji Radio Beograda 2, prvi put je pokazala i pročitala pismo Nikole Tesle upućeno prijatelju Amerikancu, u kome poznati naučnik jasno ističe svoju nacionalnu pripadnost. Opširnije u prilogu Jovane Milovančević.
Poštovani gospodine, primio sam vaše ljubazno pismo od 31. maja i želim da vam se zahvalim za interesovanje koje pokazujete. Vi naravno znate da sam ja Srbin koji potiče iz jedne od najstarijih loza, s obzirom na to da ime porodice moje majke potiče od davnina kao i druga imena u našem narodu. Istakao je u pismu Tesla koje je pročitala Aleksandra Ninković-Tašić i podcrtala nacionalnu vrednost ovakvog Teslinog stava.
On jeste Srbin i po ocu i po majci i po svemu što je radio, ali vala trebalo nam je ovo pismo. da on sam sebe odbrani u ovom nemogućem vremenu. Ovo je državotvorno, znate, da stane Nikola Tesla i da kaže: ja sam Srbin.
Originalno pismo, koje je sa pečatom i potpisom dobijeno pre nekoliko dana iz Amerike, brani Nikolu Teslu njegovim rečima od zloupotreba kojima je bio izložen sve ove godine. Navela je gostujući kod Milene Božević-Manić u emisiji Klub 2, Aleksandra Ninković-Tašić.
Ja sam obećala, moram to da vam kažem, sebi: Aleksandra, šta god da objavljuješ, imaš to pismo da stavljaš, bilo u direktnoj vezi ili ne, to je naša odbrana pred pameću koja je skrenula sa svog puta.
Aleksandra Ninković-Tašić je podsjetila i na pismo našeg velikog naučnika iz Fonda Kongresne biblioteke SAD-a, koje je ranije objavljeno, a u kome Nikola Tesla kaže: ne postoji narod koji je stradao više od srpskog naroda. Zbog toga što smo toliko stradali, postali smo narod pesnika i mislilaca. Znate li šta je rekao veliki pesnik Gete o srpskim narodnim pesmama? A šta mislite da bi rekao da je bio Srbin? Piše Nikola Tesla 1895. godine.
Nagradu Nikola Milošević, koju Radio Beograd 2 dodeljuje za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije, objavljenu u protekloj godini, dobio je Novica Milić za knjigu Politička naratologija, ogled o demokratiji. Pripremila Nada Babić.
Ovu odluku doneo je žiri u sastavu profesor dr. Iva Draškić-Vićanović, profesor dr. Zoran Paunović i profesor dr. Dragan Prole. Podsetimo, nagradu Nikola Milošević Radio Beograd 2 dodeljuje 19. put. Da čujemo predsjednicu žirija Ivu Draškić-Vićanović.
Monografija Novice Milića je jedan hrabar pokušaj da se odgovori na veliku i aktualnu temu, provokativnu humanističku temu koja nas poziva na razmišljanje, koja nas poziva da se u nju uključimo, jer je od vitalne važnosti za čoveka u savremenom svetu. Milićeva studija Politička naratologija je ocrtala jedan smer kojim se ovoj velikoj temi može prići.
Nagrađeno delo objavila je izdavačka kuća Akademska knjiga. U najužem izboru za nagradu bile su i knjige Život tela, Politička filozofija Judith Butler, Adriane Zaharijević, također izdanje Akademske knjige, i O Bodlerovom cveću zla Vesne Eles knjigu su objavili Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu i Dosije studio. Novica Milić, profesor je književnosti, predavao je na Filološkom fakultetu u Beogradu, radio je i u Institutu za književnost i umetnost, a sada predaje na Beogradskom fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum. Objavio je desetak knjiga i brojne naučne i stručne radove u periodici. Dočujemo i njegove prve reakcije.
Pa najpre da se zahvalim članovima žirija koji su glasali za moju knjigu. Nije im bilo lako, pošto zaista su i knjige Vesne Eles o Baudelaireu i Adriane Zaharijević o Judith Butler izvrsne. I moja zahvalnost ide i Radio Beogradu i, kažem, članovima žirija, a na neki način sam zahvalan i svima drugima koji su učestvovali u svega ovoga.
Nagrada Nikola Milošević će Novici Miliću biti uručena 9. februara na dan Radio Beograda 2.
Društvene mreže sve su značajnije profile na Instagramu i Facebooku, međutim otvaraju i neki od kojih to ne bismo očekivali.
Britanska kraljica Elizabeta II. Traži osobu koja će da vodi njen Instagram profil. Za platu od 27.000 funti godišnje uz beneficije, navodi se u oglasu postavljenom na sajtu kraljevskog domaćinstva. U oglasu stoji da će kandidat upravljati nalozima Buckinghamske palate na društvenim medijima, a potrebno da ima njuh za kreativnost i oko za dizajn. Konkurs je otvoren do 7. februara.
Sada o sportu, Milan Bigović.
Evropska kuća fudbala odobrila je da na meču Lige Evrope između Crvene zvezde i Milana 18. februara na stadionu Rajko Mitić bude navijača, i to 30% od kapaciteta, što je oko 16.000 ljudi. Čeka se odluka kriznog štaba vlade Srbije. Doktor Predrag Kon smatra da to nije realno. Prioritet pri eventualnoj kupovini karata imaće navijači sa sezonskim ulaznicama i članovi kluba. Evropska fudbalska federacija ponovila je da se obavezala da će evropsko prvenstvo, koje je zbog pandemije koronavirusa prošle godine odloženo, biti održano tokom leta u 12 gradova. Domaćini su Amsterdam, Baku, Bilbao, Bukurešt, Budimpešta, Kopenhagen, Dublin, Glasgow, London, Minhen, Rim i Sankt Peterburg. Fudbalska reprezentacija Srbije, sastavljena od igrača iz domaćeg šampionata, jedan sat posle ponoći odigraće protiv Paname drugu prijateljsku utakmicu na američkoj turneji. Prenos meča je na prvom programu naše televizije. Mlada fudbalska reprezentacija dobila je protivnike u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo 2023. U grupi H rivali su Francuska, Ukrajina, Severna Makedonija, Farska ostrva i Jermenija. Na pripremama Partizana u Turskoj crno-beli protiv Ruha Ukrajina 1-0, Holander strelac asistent Natho. U duelu sa Sileksom Makedonija 3-0, 2 gola Asana, 1 pogodak mladog Milovanovića. U Beleku je i sportski direktor Fudbalskog saveza Srbije Vladimir Matijašević.
Možemo da kažemo sad da je Belek Srbija u malom. Ovde je sigurno 15 prvoligaških ekipa. Ja i moj saradnik iz mlađih kategorija Goran Grkinić došli smo da obiđemo sve ekipe, da pogledamo koliko nam vreme dozvoljava tih utakmica. Vreme lepo, tereni lepi, hoteli super, znači stvarno super za jedne dobre pripreme.
Matijašević o novom selektoru, trebalo bi da to bude Dragan Stojković.
Treba da se nađe rešenje po meni što smo pričali na duže staze, minimum 3-4 godine, ne da bude selektor po godinu, godinu i po dana.
Vaterpolo reprezentacija Srbije, sastavljena od igrača iz domaćeg šampionata, od 18 časova igra protiv Crne Gore. Drugi meč međunarodnog turnira u Podgorici. Na startu takmičenja Delfini su izgubili od Amerike sa 13-7. Naš košarkaš Nikola Jokić predvodio je Denver do pobede nad Majamijem 109-82 sa 21 poenom uz 11 skokova i 3 asistencije. Oklahoma je savladala Phoenix sa 102-97, a tome je doprineo i mladi Aleksej Pokuševski, koji je zabeležio 7 poena i 3 blokade. Večeras u 18 časova počinje glasanje za NBA All-Star utakmicu i trajeće do 17. februara. Navijači putem zvanične aplikacije i sajta takmičenja mogu da glasaju za 5 igrača dnevno, dok na Twitteru mogu da glasaju za desetoricu svakog dana. Utakmica svih zvezda planirana je za prvi vikend u martu, ali zbog situacije u vezi sa COVID-19, tačan datum još nije određen.
U opštini Crna Trava i na delu teritorije Nove Varoši proglašena je vanredna situacija zbog obilnih snežnih padavina. U opštini Nova Varoš, gde je sneg padao 48 sati, pojedini seoski putevi su potpuno zavejani. U opštini Crna Trava, zbog snega koji ne prestaje da pada od preksinoć bez struje i telefonske veze, ostali su svi stanovnici. Visina snežnog pokrivača u samom mestu je oko 50 cm, a u selima su nanosi više od 1 metra. Najveći problem predstavlja snažan vetar koji očišćeni sneg vraća na puteve, pa je posao putara uzaludan, kaže za RTS predsednik opštine Crna Trava Slavoljub Blagojević. Neprohodni su svi putni pravci sem glavnog od Vlasotinca ka Crnoj Travi i ne može se ni do jednog sela. Otežan je rad svih službi, posebno komunalnih i zdravstvenih. Prema poslednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu je 6 stepeni, u Nišu 4, na Kopaoniku minus 6. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
Ujutru i prepodne umereno do potpuno oblačno, mestimično kiše i sneg. Tokom dana topliju za razvedravanje. Krajem dana novo na oblačenje sa padavinama. Jutarnja temperatura od minus 5 do plus 4, dnevno od 7 do 16 stepeni. Slično vreme i u Beogradu. Jutarnja temperatura oko 4, dnevna 14 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednici vesti su Relja Trajković i Irena Jelovac, tonmajstor Dejan Vasović, spiker Miroslav Vujčić, producent Đorđe Radosavljević. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.